Бишкекте саат 8 оодо таң казаттык, саламатсыздарбы? Күч барда акылдын кереги жокпу? Кыргызстандын мектептеринде рекетчилик күч алууда.
Бул жерде муж совет деп совет түшкөн, өзүңөрдү өзүңөр биле бергиле деп самоуправление түшкөн депчи, анан жайына коюп койушкан.
Оппозиция катышкан сот, Балыкчы окуясы боюнча соттук териштирүү узакка созулчудай. Күттүргөн жыйынтык, Ооганстанда президенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыктары жарыяланды.
Расмий маалыматка караганда, 20 августтагы шайлоодо азыркы президент Карзай башка атаандаштарын биринчи айлампада эле жеңди.
Бычактын учунда найзанын мизинде журналисттер үчүн коркунуч жараткан өлкөлөрдүн тизмеси жарыяланды. АКШнын чалгындоо кызматы өлкөнүн кызыкчылыктарына кооп туудурган өлкөлөрдү аныктады.
Ошондой өлкөлөрдүн тизмесинде бул жолу Иран менен Түндүк Кореядан тышкары Кытай жана Россия топ башында аталды.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды түз ободогу маекти уга аласыздар. Иш күнүңүздү Азаттык Үнагысы менен баштаңыз. Бүгүн 17-сентябрь бейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышсак. Бишкектен байланышта Аманбек Дилденбай.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Балыкчыда сот жараяны улантылат. Балыкчы окуясы боюнча 16-сентябрда сотто отурумда айыпталуучу Канат Сопиевдин иши биринчи каралды. Аны менен кошо эки жабырлануучу көрсөтмө берди. Бектин Ысык Көл боюнча координатору Канат Сопиев 23 июлда милиция кызматкерлери кармагандан кийин аны атайын даярдыктагы жоокерлер тарабынан катуу сабалганын, ошондон кийин ден соолугу кескин начарлаганын билдирди. Ал эми жабырлануучулар болсо соттолуп жаткандарга доосу жок экенин ырастады. Бул тууралуу сотко катышкан Ысык Көлдө кабарчыбыз билдирди. Маалыматка караганда сотто 19 айыпкер, 55 күбө, 6 жабырлануучу суралмакчы. Баткенде өкмөттүк комиссия болду. Өкмөттүк комиссия кечээ Баткен облусунун Кадамжай, Баткен райондорунун Өзбекстан менен чектеш жерлерин кыдырып, чек арадагы абал менен таанышып кайтышты. Алар жергиликтүү тургундардын өзбек тарап чек арада аң казып жатышат, Кыргызстандын аймагына кирип келишти деген арыздардын жеринде текшерүү максатында келишкен. Бул тууралуу Баткен облустук администрациясынан билдиришти. Маалыматка караганда Өзбекстандын чек арачылары өздөрүнүн аймагында аң казышканы такталып, Кыргызстандын аймагына коңшу мамлекеттин жарандарынан кирип келгени боюнча фактылар катталган эместигин айтышты. Журналист Алмаз Ташиевке байланыштуу иш сотко берилди. Алмаз Ташиевдин өлүмүнө байланыштуу иш тергелип, Ноокат райондук сотунда өткөрүлүп, маалыматка караганда бул иш 30-сентябрда Ноокат райондук сотунда судья Сатыбал Ташбаевдин төрагалыгында карылышы күтүлүүдө. Алмаз Ташиевдин өлүмүнө себепкер деп шектелип, Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери Шүкүр Нурматов менен Нургазы Батырбек уулу кылмыш жаза кодексинин 104-беренесинин 4-бөлүгү жана 305-беренесинин 2-бөлүгү боюнча айыпталууда. 4-июлда Шүкүр Нурматов жана милициянын кенже лейтенанты Нургазы Батырбек уулу Ташиевди Жаңы Базар айылдык милиция бөлүмүнө алып барышып катуу сабаган. Ал жерден алган жаратынан улам журналист Алмаз Ташиев 12-июлда Ош облустук ооруканасында көз жумган. Боюнда бар аялдарга медициналык жардам көрсөтүүчү борбордун башкы дарыгери Исаков менен дарылоо боюнча анын орун басары Шиловага кош бойлуу аялдарды текшерүүдө кетирген каталыгы жана ай күнүнө жеткен 4 эненин өлүмгө учурашына жол берген үчүн ээлеген кызматтан бошотулду. Мындай чечим ушул окуя боюнча түзүлгөн республикалык штабтын кечээки отурумунда кабыл алынды. Ошондой эле бир катар дарыгерлерге жана жооптуу кызматкерлерге сөгүш берилди. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Бүгүн парламентте курал жөнүндө Атуулдук кодекске, жазык процесстик кодексине толуктоо жана өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорлор карылат. Ошондой эле Гүлзар Суталинованын жогорку соттун судьясынын кызматына шайлоо жөнүндө маселе коюлат. Бул тууралуу парламентте баспасөз кызматынан кабарлашты. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти баардан Прага студиясына узатам Зейнеп.
Рахмат Аманбек Дилденбай Ала Тоо жаңылыктар менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Евробиримдик Ооганстандагы шайлоодо 1,5 миллионго жакын добуш бурмаланган болушу ыктымал деп билдирди. Евробиримдиктин байкоочулар миссиясынын жетекчиси Филип Морилон Ооган өкмөтү шайлоодогу мыйзам бузууларды иликтеши керек деп айтты. Жапониянын жаңы өкмөт башчысы Юкио Хатаяма АКШ менен ишенимге негизделген мамиле түзүү ниетин билдирди. Кийинки аптада Жапон премьер-министри АКШ президенти Барак Обама менен жолугушат. Кытай бийлиги Шинжаң Уйгур автоном районунда террордук топ камакка алынганын кабарлады. Кытайдын улуттук коопсуздук министрлигинин маалыматына ылайык, 6 кишиден турган топ террордук кол салуу уюштурууга даярданып жаткан. Бүгүн Женевада коопсуздук Женевада Кавказдагы кырдаалды жөнгө салууга арналган орус грузин сүйлөшүүлөрү жанынан ары күтүлүүдө. Мындай жолугушуулар өткөн жылдын октябрь айынан бери Евробиримдик менен эки күндүн арачылыгы менен өтүп келет. Стамбулда 2003 жылы болгон террордук кол салууга тиешеси бар деп шектелгендер камакка алынды. 6 жыл мурда миналанган жүк ташуучу унаалар Стамбулдагы эки ибадаткананын жанында жарылып 20га жакын киши мерт кетсе, шаардын борборунда дагы бир жарылуу болуп 30га жакын киши наут болгон. Буга чейин 2003 жылкы жарылууга тиешеси бар деген шек менен 7 киши өмүр бою эркинен ажыратылган. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 17 сентябрда Кыргызстанда түнкүсүн кээ бир региондордо жаан жаайт. Тоолуу жерлерде кар түшөт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 14, ысык көл дубанында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы ысык көл дубанында 17-22, Нарын облусунда 21-26, Ош, Жалабат, Баткен өрөөндөрүндө 24-29, Чүй аймагында 23-28, Талас жергесинде 22-27 даражага жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте түнкүсүн жамгыр жаашы мүмкүн. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 26-28 даражага жылыйт деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Балыкчы шаардык соту 23 июлда өткөн президенттик шайлоодо чыккан жаңжал боюнча козголгон кылмыш ишин кароону улантат. Шаардык сот кечээки отурумунда айыпталган 19 активисттин бирөөнүн ишин гана териштирип үлгүрдү. Муну эске алган байкоочулар балыкчы окуясы боюнча соттук териштирүү узакка созуларын айтып жатышат. 15 сентябрда башталган сот отурумуна Бириккен элдик кыймылдын лидерлери да катышууда. Соттун кечээки жүрүшү тууралуу ага байкоо жүргүзүп жаткан кабарчыбыз Рита Нурмамбет кызы айтып берет.
Президенттик шайлоого ишенбөөчүлүк көрсөтө коебуз деп 23 июль күнү Балыкчы шаарынан камалгандардын соттук процесси Балыкчы шаардык сотунда 15 сентябрдан бери уланууда. 16 сентябрдагы соттук отурумда айыпталуучулардан Канат Сопиевдин иши биринчи каралды. Анткени камакканадан анын ден соолугу начарлап ооруканага чыгарылган. Сопиев ага жалган түшүнүк жаздырган тергөөчү күнөөлүү экенин айтты.
Тергөөдө берген допросунда уже готовый шаблон трафареттап келип берсе колго алып бересиң деп. Уголовный розыскнын областтык начальниги ачык эле угроза кылган. Сен милиция кызматкери болуп иштеп кеткенсиң. Мен сени азыр бияка чорнолордун арасына киргизсем акыбалың өзүң түшүнөсүң кандай болот. Ошондой кыйноолордун арасында
Дубенко менен жеген ушунда эсимди жоготуп калдым.
Кабинеттен маскачанын спецназар салып алганда кошумча таяк жеген. Туура эмес түшүнүктө ага допрос бергенге мажбур болгон.
Айыпталуучу Сопиев камакканага дени сак келгени боюнча Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн начальниги Кандыбек Тегенбаев көрсөтмө берди. Сопиев Бектин ысык көл району боюнча координатору болгондуктан шайлоо күнү райондогу балдарын Балыкчы шаарына жалдап келип митингге чыгармак деген негиз бар экенин айыптоочу Үмүт Конкубаева далилдеди.
Бул көрсөтмөңүз эмне айтып атасыз? 100 000 сом акча атайын өткөрүп берген мага ушундай Атамбаевдин кишилери кийин баягы ишке кызматка ошо митинг ушундай жардам бергендерге бөлүп бересиз.
Адвокат менен катышкан допросум окулбайт дагы, адвокаты жок. Мажбурланган допросум окулуш керек.
Анан жанагы 283 статьяда мына жерде кайсыл убакта мына жерде
сот Болот Дүйшөнбиев айыптоочу тарапты колдоого өттү эле, жактоочу Сартбай Жачыбеков.
Урматтуу төрага, мен айтарым да, азыркы окуу берсинде прокурор суранган протоколдо адвокаттын колу жок, түнкү саат 2:00 алынган же түнкү саат 4:00 алынган. Бул биринчиси. Биринчи сурак протоколун адвокаттын катышуусу менен алынган, мына адвокат отурат. И акыркы сурак протоколун адвокаттын катышуусу менен алынган. Ал дагы мен мына өзүм катышып отурам. Буга чейинки адвокаттын катышуусу жок, алынган протоколдор бул негизсиз деп эсептейм.
Деген негиздерди келтирди. Балыкчы окуясында башкы жабырлануучу катары шаардын милиция башчысы Дегенбаев каттоодо. Бирок ал колунун сынганын ошол сот залында отурган 19 айыпкерден эмес, Жогорку Кеңештин депутаты Канычбек Кадыровдон көрүп аткандан кийин жактоочу Азимбек Бекназаров ага суроо берди.
Тактап айттыңыз, азыр буякта суроолорго жооп бердиң, Кадыров сындырган деп. Бул балдарга тиешеңиз жокпу, эч кандай доомат жокпу? Дегенбаевдин чыпалагы сындырган деген айып болбоду. Ошол айып булардан алынабы?
Конечно, алынат. Булар сындырган.
Рахмат.
деди Кандыбек Тегенбаев. Ошентип 16 сентябрдагы сот отурумунда оппозиция тарапынан мамлекеттик жана коомдук жактоочу катары камактагылардын укугун коргоп аткан Бекназаров менен Тургуналиев 19 айыпкердин күнөөсүз экенин ырастаган фактыларды далилдей баштады. Териштирүү ар бир жуманын шейшемби, шаршемби жана бейшемби күндөрү болмой болду. Ал канча айга созулат белгисиз, бирок 19 айыпкер 55 ашык күбө 6 жабырлануучуну сурап күтүчү көп эле убакыт кетери дайын болуп калды. Рита Нурмамбет кызы, Балыкчы шаар Азаттык.
Таңкы Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкекте саат 8:10 өттү. Эми кезек түзөөдөгү маекте, маекти Бишкектен Аманбек Дилденбай алып барат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, азыр биздин түз эфирдеги маектешибиз Балыкчыдан демократия жана жанаат улдук коом үчүн коалициясынын Балыкчыдагы өкүлү Мамбетен мен Өмүркулов болмокчу. Мамбетен мырза, салам алейкум. Мына Балыкчы окуясы боюнча азыр сот жараяны жүрүп атпайбы? Ушул окуясы боюнча кармалгандарга убактылуу кармоочу жайдын кызматкерлеринин мамилеси кандай экен? Алардын укугу корголгон бекен?
Мен азыркы учурда Балыкчы шаарынын убактылуу кармоочу жайында 10 адам камакта жатышат. Ал эми 2 адам болсо азыркы ден соолугуна байланыштуу больницада, 19 адамдын 7 адамы подпискада турат да азыркы учурда. Эми бул оорусу менен жаткандар Асанова Айжаркын деген 84 жылкы төрөлгөн кыз, анан Мусаев Кубат. Айжаркын болсо азыр ушу бөйрөгү катуу оор бошолуу менен жатат терапия бөлүмүндө. Ал эми Мусаев Кубатбек болсо кан басымы көтөрүлүп кетип, даже кээде ушу кулагы да укпай калып, кээ бир сөздөрдү да түшүнбөй калып жатат. Эми булардын укугу кандай десек болот? Мисалы Бообеков Мирлан деген камалып жаткан адам ашказанында жара бар экен, жарасы жарылып кетип, даже кан оозунан кан чыгып аткан убактар бар экен. Муну кайра кайра суранышка болушпай, муну больницага жаткырбай жатышат. Ошондой эле Кожакматов деген камалып жаткан адам кургак учук оорусу менен ачык мүнөздө кургак учугу бар экен. И бул дагы ошол камактан чыгарылбай камоодо жатат. Эми булардын кыйналып ошол камалып жаткан кишилердин камал жана соттолуучулардын мойнуна ошол шаардык ички иштер башкармалыгынын начальниги Дегенбаев Кандыбек өзү да мойнуна алды көчөгүнү. Өзү мойнуна алып буларды тезирээк сотту бүтүрүп бошотпосок болбойт. Себеп дегенде биздин да азыр алыбыз жетпей калды. Больницада жатып аткан кишилерди ушул жанакы кайтарып турган кишилер дагы жөнөкөй кишилер жөнөкөй милиционерлер менен кайтартып атабыз, күчүбүз жетпей атат деп өзү да мойнуна алды. Муну сотко өзү ошол сотто отуруп айтты, сотту батыраак бүтүрүп буларды бошотпосок болбойт деп.
Мамбетен мырза, мына ушулардын укуктары тебеленип аткандыгы тууралуу акыйкатчыга, бир тиешелүү органдарга, укук коргоочу катарында кайрылдыңыздарбы? Алардан кандайдыр бир мындай реакция болдубу?
Бул боюнча биз ушул жанакы акыйкатчынын областтык өкүлү, бул фамилиясын бир жазып койдук эле, мен ушу эсимден чыгып кетиптир, бул кишиге кайрылсак, бул киши кайра жана камалгандарды жактабай, кайра ошол тиги мамлекеттик айыптоочулардын сөзүн туура булардыкы азыр чыгарбаш керек деген мааниде ушундай сөздөрүн айтып, биринчи ушул сот башталганда 11-инде ушул сөздү айтканда, анан ошол жердеги элдердин реакциясын көрүп туруп, бул акыйкатчынын Ысык Көл областтык өкүлү ошондон бери качып жолобой бул жерге келбей калды.
Ал эми жанакы камалгандардын үй бүлөсүндөгү үй бүлөсүнүн абалы менен тааныштыңыздарбы? Алардын кандай болуп атат?
Үйбүлөс менен баары менен таанышып атабыз. Бүт эле ошол жерде жүрөт. Ошол ушулар камалгандан бери биз тараптан ушул ар бир соттолуучунун тиги жакындары менен байланыштык да. Булардын эми алыстан келгендер бар. Бирок ушул алыстан келип кары картаңдар бар. Булар ушунчалык кыйналып кетишти да. Өзгөчө алыстан келгендер. Мисалы Белек деген жигиттен эне атасы ат башта турат экен, атасынын көзү көрбөйт экен, энеси да кары киши экен, эч нерселери жок экен. Ушул дагы бир материалдык жактан да кыйналып кетишиптир.
Бир сөз менен айтканда булар демек бейбет чаралар турбайбы?
Бүт бул мындай жатканда ошол жерде отуруп камалып жаткандардын баары тең колдорунда эч нерсеси жок бул бейбечараларда. Эгерде мен ойлоп биз ойлойбуз да ушул эгерде көбүрөөк акчалары болгондо ушул көп акчасын берип деле кутулуп кетет беле деп. А бирок кээде ойлойбуз ушул сотко дагы баарына жана тергөө органдарына дагы айыптоочуларга дагы бул бизде ой кетип атат ушул үч түртүүдөн бир тапшырма берилип атса керек деп.
Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар, түздүү эфирдеги маектешибиз Мамбетов Өмүркулов болду. Кезекти кайрадан Прага студиясында узатам. Зейнеп,
рахмат. Түзөөдөгү маектерди бүгүн Аманбек Дилденбай алып барды. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Балыкчыда сот жараяны улантылат. Ушул эле күнү Исмаил Исаковдун арызы жогорку сотто каралат. Баткенде өкмөттүк комиссия болду. Өкмөттүк комиссия кече Баткен облусунун Кадамжай, Баткен райондорунун Өзбекстан менен чектеш жерлерин кыдырып, чек арадагы абал менен таанышып кайтты. Элира окуялардан Евро биримдик Оогансандагы шайлоодо 1.5 миллионго жакын добуш бурмаланган болушу ыктымал деп билдирди. Оогансанга кошумча аскер жиберүү тууралуу чечим чукул арада кабыл алынбайт. Бул тууралуу АКШнын президенти Барак Обама билдирди. Стамбулда 2003-жылы болгон террордук кол салууларга тиешеси бар деп чектелгендер камакка алынды. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Сиздер Азаттык Үналысын угуп жатасыздар. Шаршембиде Оогансанда президенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыктары жарыяланып, өткөн айдан бери өлкөнү тушаган саясий кризис дагы тереңдей түштү. Оогансанда акырдагы Венера Сагындык кызы кайрылат.
16 сентябрда Оогансандын көз карандысыз шайлоо комиссиясы алгачкы жыйынтыктарга таянып, Хамид Карзай өткөн айдагы президенттик ат салышууда жеңгенин жарыялады. Расмий маалыматка караганда 20 августтагы шайлоодо азыркы президент Карзай добуштардын 54.6% чогултуп, башка атаандаштарын биринчи айлампада эле жеңди. Анын негизги атаандашы Оогансандын мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла 28%га жакын добуш топтогону маалымдалды. Бул жыйынтыктар шайлоонун калыстыгын тескеген экинчи бир уюм жактырмайынча бекитилбейт. Ал уюм шайлоо түйүндөрүнүн 10%дайында добуштарды кайра эсептеп чыгууга үндөгөн. Оогансандагы президенттик шайлоого байкоо жүргүзгөн Евро биримдиктин атайын миссиясы добуштар бурмаланып, жыйынтыктар ар кандай жолдор менен оңдолуп түзөлгөнүн билдирген эле. Эркин Оогансан радиосуна берген интервьюсунда европалык миссия башчысы Филипп Морилон Ооган өкмөтү андай мыйзам бузууларды иликтеши керек деп белгиледи.
We tried to deter for the massive fraud.
Биз массалык көз боемочулукту ооздуктоого аракет кылдык. Колубуздан келбеди. Азыр эми добуштарды бурмалоо кең кесири болгонун ачык айтып жатабыз. Соңку жыйынтык чыгарылганча бул иштер дыкат иликтениши керек, дейт Евросоюздун миссия башчысы. Шайлоодон бери батышка каршы маанайды козутуп, алар Оогансандын ички иштерине кийлигишип атат деп улам бир билдирүү тараткан Хамид Карзайдын өкмөтү европалык байкоочулардын бул чакырыгын да жоопсуз калтырган жок. Кабулдагы маалымат жыйынында өлкөнүн маалымат жана маданият министри Абдул Карим Хуррам аны Оогансандын конституциясына каршы жоопкерчиликсиз, адилетсиз билдирүү деп ачууланды. Мындай кысым көрсөтүүнүн бирден бир максаты өз алдынча иш алып бара албаган алсыз көз каранды өкмөткө ээ болуу. Карзайдын жардамчылары атүгүл батыш өлкөлөрү жаңы шайланган ооган жетекчисинин бийлигин талашып, Карзай же башкасы утса да өзлөрүнө баш ийген системаны таңуулап атат деп айыптап чыгышты. Маалымат жана маданият министри Хурам май айында Хамит Карзай АКШга барганда ага өкмөттүн ишин көзөмөлдөй турган башкаруучулар кеңешинин түзүү сунушталып, коопсуздук жана экономика өңдүү маанилүү министрликтерге айрым бир адамдардын ысымдары аталганын маалымдады. 20 августтагы шайлоодон бери ушундай антибатышчыл билдирүүлөр менен алек болуп келаткан Хамит Карзайдын тарапкерлерине азырынча чет мамлекеттер тарабынан расмий комментарий жарыяланган жок.
Венера Сагындык кызы кабарлады. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен Европада коопсуздукту чыңдап, жалпы коркунучтарга каршы бирге күрөшүү үчүн Орусия менен буга чейин болуп көрбөгөн ачык мамилелерди түзүүгө чакырды. Бул тууралуу ал Британиядагы Financial Times басылмасынын бүгүнкү санында интервьюсунда айтты. Төрөкулдоров кабарлайт.
Андерс Фок Расмуссен Орусия менен дааны стратегиялык өнөктөштүктү коруу боюнча так ою, планы бар экенин билдирди. Стратегиялык кызматташуу анын айтымында учурдун талылуу маселелери Ооганстан, терроризм жана каракчылыкка каршы биргелешип күрөшүүгө негизделет. Москва менен буга чейин калыптанып калган мүнөздө эмес, башкача нукта кызматташуу керек деген Расмуссен муну кансыз согуштагы жааташкан тараптардын ортосундагы жаңыча мамиле түзүүгө ишарат катары сыпаттады. Бул үчүн ал Орусияга НАТОнун атайын делегациясын жиберип, Түндүк Атлантикалык Альянс мыналары кандайча өнүгүшү керектиги тууралуу Кремлдин да оюн суратам деп камынып жатканын айтты. Орусияда да коопсуздук боюнча жеке өзүнүн позициясы бар. Андыктан Европанын коопсуздугунун жаңы түзүлүшүн курууда Орус президенти Дмитрий Медведевдин көз карашы да эске алынат дегенсиде. Даниянын мурдагы премьер-министри Расмуссен өткөн айда НАТОнун башкачылыгына шайланган. Ал бул кызматка Альянстагы 28 мамлекет деле кансыз согуштан кийинки мезгилде дүйнөдөгү оордун миссиясын так аныктай албай жаткан чакта дайындалды. НАТОнун Ооганстандагы аскерий аракеттеринен улам ага мүчө мамлекеттер арасында Альянстын эл аралык милиция катары мааниси кайсыл бир деңгээлде жоголуп калган. Быйыл июлда Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама Москвага барып, Америка орус алакаларын түп тамырдан бери жаңыртуу, жакшыртуу зарыл экенин айткан эле. Андыктан Расмуссендин Москва менен алаканы жакшыртуу чакырыгы да Обаманын сөздөрүнө коошуп кеткендей болуп жатат. Чынында Расмуссен бул кызматка келгенден тарта эле Орусия менен алаканы жакшыртыш керек деп келатат. 4 августта Брюссельде ал кызматына киришип жатып, журналисттерге да ушундай эле пикирин айткан болчу. Азырынча Орус президенти Дмитрий Медведев да, премьер-министри Владимир Путин да буга карата жообун айтыш элек. НАТО постсоветтик өлкөлөрдүн ичинде Грузия менен Украинаны тийиштүү талаптар аткарылганда өзүнө мүчө кылып алууга даяр экенин билдирген. Кремль буга нааразылык билдирип келет. Орусия менен аскары борбордук Европага АКШнын ракетадан коргонуу системасын орнотуу планына да кескин каршылыгын билдирген. Анын үстүнө былтыркы Орус-Грузин согушу да НАТО менен Орусиянын ортосундагы алакаларга кошумча тикенек болуп берди. Бирок НАТОнун жаңы жетекчиси ортодогу капачылыктарды артка жылдырып, Европада коопсуздукту бекемдеш үчүн биргеликте кызматташууну алдыга сүрөй тургандай түрүн көрсөтүүгө аракет кылууда. Орусия НАТО бар экенин жана ал Атлантика аралык мамилелерден тураарын түшүнүшү керек. Биз да коопсуздук тууралуу Орусияны чочулаткан жагдайларды эске алууга милдеттүүбүз деп айтты Андерс Фок Расмуссен. Төрөкулдоров, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Израиль декабрь-январь айларында Газада өткөргөн аскерий операция учурунда эл аралык мыйзамдарды бузган жана ашыкча көп күч колдонгон деп айтылат Улуттар уюму жаңы жарыялаган докладда. Бириккен Улуттар уюмунун иликтөө миссиясы Хамастын жоокерлери жана Израиль аскерлеринин аракетин согуш кылмышына теңесе болоорун жана айрым өңүттөн адамзатка каршы кылмыш деп баалоо мүмкүн деп тыянак чыгарат. Израиль өкмөтү жана Хамастын жетекчилиги докладды бир жактуу деп сындашты. Сөздү кабарчыбыз Амирбек Азам улантат.
Улуттар уюмунун докладына тиркелген материалдарга караганда, Израилдик күчтөр Газада карапайым палестиндерге атайылап чабуул койгон жана эл ичиндеги жоготууларды азайтуу үчүн эч кандай чара көргөн эмес. Миссиянын башчысы түштүк африкалык юрист Ричард Галдстоундун билдиришинче, биз өзүбүз тапкан далилдердин негизинде бүтүм чыгардык. Мында эл аралык мыйзамды ургуй бузуулар жөнүндө талашкыз далилдер бар. Израиль Газадагы аскерий операция кезинде эл аралык мыйзамды жана адамдардын укуктарын бузган. Миссия Израилдин коргонуу күчтөрүнүн бул аракеттерин согуш кылмышы жана айрым өңүттөн адамзатка каршы кылмыш деп баалоо мүмкүн деген тыянак чыгарды деп билдирди Галдстоун. Палестиндердин жана адам укугун коргоочу топтордун ырасташынча Газада жөөт аскерлеринин чабуулунан 1400 ашуун адам өлгөн. Израил тарап 1166 гана адам өлгөн деп тастыктоду. Голдстоундун сөзүнчө, Хаммастын аскерлери Израил жарандарын атайын ракетадан аткылаган.
Turning to the Palestinian armed groups.
Палестиндердин аскерий топторунун ракета жана башка куралдардан атайылап элди жок кылуусу, жарандарга зыян келтирүүсү жана турак жайларды аткылаганы анык. Миссия мунун баарын олуттуу согуш кылмышы деп тапты. Бул адамзатка каршы кылмыш да болушу мүмкүн. Израиль докладды бир жактуу деп сындады жана буунун миссиясы менен кызматташпай туура кылганын билдирди.
The Israeli government made the right decision in not
Израиль өкмөтү бул жасалма сот менен кызматташпай туура кылган. Алар алдынан эле кайсы тарап күнөөлүү деп том бычышканын биз көрдүк. Хаммас режими зулумдук менен контролдоп турганын Газа аймагында коомдук укук өткөрүү Сталинчилердин маскара пост сотуна окшош болмок. Мунун көз карандысыз далил жыйноого эч тиешеси жок. Деп билдирди Израиль өкмөтүнүн өкүлү Марк Регев. Миссияда ардаган доклад Хаммас тараптан да сынга алынды. Бунун докладында кыйноо астындагы жана киши катары саналбаган палестиндерди бир жактуу же адилетсиз көрсөткөн учурлар бар, деп билдирди Хаммастын өкүлү Масри бүгүн Газада.
Амирбек Азамулу кабарлады. Элер алуу окуяларга бир аз убакыттан кийин кайрылабыз. Ал эми азыр болсо мен микрофонду Бишкектеги кесиптешим Шайлообек Дүйшөевке узатам. Шайлообек мырза басма сөз баяндамасы менен тааныштырат.
Рахмат. Аалам кечти Нарындын Онарча айыл тургуну Төрөгелди Касымаалы уулунун катын жарыялады. Окурман анысында мамлекеттин биринчи жетекчилери жана алардын жан багар кошоматчылары жөнүндө сөз кылган. Кошоматчылар армиясы ак айып учурунда аны туурап калпак кийип, кубулуп жүрүп түбүнө жетсе, бүгүн алар калпак кийбеген бак кийипти тегеректеп, калпактарын алып ыргытып Кыргызстан киргизге айланып, президент эл кыдырганда карапайым калкты ажонун жанына жолотпой, элден журттан коргоп калганын, ошондуктан президент элдин президенти эмес эле кошоматчылардын президентиби деген ой кетээрин ортого салган. Бакиип нарынга келет дегенде облус район чоңдорунун бири калбай дүрбөп, тытылган жолду жамаачылап, жыртык тешикти бүтөп, актап сырдап жандалбас уруп калышаарын. Мунун баарын көзү сокур эмес көпчүлүк көрүп билип турганын, бирок тилекке каршы усуп Алиевди коштоп жүрүп өлбөгөн кошоматчылык маркум Масалиевке келгенде анын таманын жалай албай жаман болгонун, анан эле акайып келер замат кайра гүлдөп, бакийип келер замат оюн салып чардап жатканын кейиш менен кеп кылган. Гезит кабарчысы Күнболот Момоконовтун макаласы Эшим Канып эсине алып койсо деп аталып, эл телинин эрмеги жалгыз КТР экенине токтолуп, улуттук биринчи телеканалдын буруш жана дурус жактарын талдоо калган. Журналист Айгүл Бакиеванын макаласы кыргыз эл акыны Эрнис Турсуновтун 75 жылдыгына арналып жазылган. Асман пресс-кесте тунгуч президенттин жубайы Майра Макаеванын эскерүүсүн жарыялай баштады. Майра майым кеминге келин болуп келген учурун тамшануу менен сөз кылган. Ушул эле кесит Акаевдин китепканасы аталган имараттын өкмөткө өткөнүнө байланыштуу Аскар Акаевдин Москвонун «Эхо Москвы» деп аталган радиостанциясы аркылуу берген интервьюсунда басып чыкты. Менин өздүк архивимдин конфискацияланышы мыйзамсыз жана Кыргызстандын конституциясына карама каршы келет. Бул үйгө үй бүлөм менен кайра барып өмүрүмдүн калганы өтсө дегемин. Бул үй менин жана менин үй бүлөмдүн жеке каражатына курулган үй болучу. Ал эми үй турган жер тилкесин совет учурунда эле мен Улуттук Илимдер Академиясынын президенти болуп турганда алгамын деп белгилеген Аскар Акаев, бүгүнкү күндө Кыргызстанда мыйзам жок, Кыргызстан укуктук өлкө болбой калган жана полициялык мамлекетке айланган деп билдирди. Ушул эле Асман Пресс өзгөн районунун 8063 адам кол койгон катын да жарыя кылды. Катта киши колдуу болуп ок кучкан депутат Санжарбек Кадыралиевдин ишин толук тергелбегенин, кылмышкер деп шектелген Раатбек Сайыпбеков деген жаран ооруканада жатат деген шылтоо менен сотко келбей атканын, бирок шектүү делген мына ошол Раатбек Сайыпбеков менен Алтынбек Итибаевдин жазаланышына каршы экендиктерин, анткени заказчик Маташев Мурасбек Талипбековичке ушул убакка чейин истөө салынбай, кармалбай келатканына президент баш болгон бийлик өкүлдөрүнүн көңүлдөрүн бурууга аракеттенген. Учур кести гезит кабарчысы Семетей Талас уулунун ырысын көтөрө албаган өкмөт деп аталган макаласын сунуш кылды. Автор быйылкы буудайдын мол түшүмү республика боюнча баанын түшүшүнө алып келгенин, бирок буудайдын 1 килограммын 10 сомдон сатып алабыз деп убада берген өкмөттүн айткан сөзү орундалбай, дыйкандар колундагы эгиндерин ар кайсысынан 4-5 сомдон сатып жатканын жазып чыкты. Зейнеп, бүгүнкү кесиптерге болгон баяндамабыз ушу менен соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, урматтуу угармандар. Шайлообек Дүйшөевтин басма сөзгө баяндамасынын толук вариантын интернеттеги баракчабыз азаттык чекит KG'ден издеңиздер. Таңк азаттыктан уктурубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. АКШнын чалгындоо кызматы өлкөнүн кызыкчылыктарына кооп туздурган өлкөлөрдү аныктады. Кыргызстандын мектептеринде рекетчилик күч алууда. Тарых барактары, маданий жаңылыктар. Булардын бардыгын алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт жетти. Микрофондо кайрадан Аманбек Дилденбай.
Бүгүн Балыкчыда сот жараяны улантылат. Балыкчы окуясы боюнча 16-сентябрда соттук отурумда айыпталуучу Канат Сопиевдин иши биринчи каралды. Аны менен кошо 2 жабырлануучу көрсөтмө берди. Маалыматка караганда сотто 19 айыпкер, 55 күбө, 6 жабырлануучу суралмакчы. Өкмөттүк комиссия кече Баткен облусунун Кадамжай, Баткен райондорунун Өзбекстан менен чектеш жерлерин кыдырып, чек арадагы абал менен таанышып кайтышты. Алар жергиликтүү тургундардын өзбек тарап чек арада аң казып жатышат, Кыргызстандын аймагына кирип келишти деген арыздын жеринде текшерүү максатында барышкан. Журналист Алмаз Ташиевдин өлүмүнө байланыштуу иш тергелип бүтүп, Ноокат райондук сотуна өткөрүп берилди. Маалыматка караганда бул иш 30-сентябрда Ноокат райондук сотунда судья Сатыбалды Ташбаевдин төрагалыгында карылышы күтүлүүдө. Бүгүн Бишкекте учактардын коопсуздугу карылат. Анда Кыргызстандагы учактардын абалы, эл аралык каттамдар тууралуу маселе каралышы күтүлүүдө. Эми эл аралык жаңылыктардан: Ооганстанга кошумча аскер жиберүү тууралуу чечим чукул арада кабыл алынбайт. Бул тууралуу АКШнын президенти Барак Обама билдирди. 15-сентябрда президенттин башкы аскер кеңешчиси адмирал Майк Маллен сенатта сүйлөгөн сөзүндө талиптер менен эффективдүү күрөш үчүн Ооганстанга кошумча аскер жиберилиши керектигин айткан. Буга чейин Обама ушул жылдын этегине чейин Ооганстанга 21 000 жокер жиберүү буйруган. Ошону менен Ооганстандагы америкалык жокерлердин саны 68 000 болмокчу. Кытай бийлиги Шинжаң уйгур автоном районунда террордук топ камакка алынганын кабарлады. Кытайдын улуттук коопсуздук министрдигинин маалыматына ылайык, 6 кишиден турган топ террордук кол салуу уюштурууга даярданып жаткан. Шинжаң уйгур автоном районунда жакында эле орун алган кагылышуулардан бери кырдаалы оор бойдон калууда. Үрүмчүдөгү башаламандыктардан 200 жакын киши набыт болгон. Кытай бийлиги бул үчүн уйгур жикчилерин айыптап келишет. Бүгүн Женевада Кавказдагы кырдаалды жөнгө салууга арналган орус-грузин сүйлөшүүлөрү жанданары күтүлүүдө. Мындай жолугушуулар өткөн жылдын октябрь айынан бери Евробиримдик менен 2 күнүн аралыгы менен өтүп келет. Акыркы жолу мындай сүйлөшүүлөр ийилде өтүп, байкоочулар ал жолку жолугушууну конструктивдүү деп аташкан. Стамбулда 2003 жылы болгон террордук кол салууларга тиешеси бар деп шектелгендер камакка алынды. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам Зейнеп.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 17-сентябрда Кыргызстанда түнкүсүн кээ бир региондордо жаан жаайт. Тоолуу жерлерде кар түшөт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 14, ысык көл дубанында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: ысык көл дубанында 17-22, Нарын облусунда 21-26, Ош, Жалал Абад, Баткен өрөөндөрүндө 24-29, Чүй аймагында 23-28, Талас жергесинде 22-27 даражага жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте түнкүсүн жамгыр жаашы мүмкүн. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 26-28 даражага жылыйт деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Орусия журналисттер үчүн кооп толгон 3 өлкөнүн катарына кошулду. Бул тууралуу эл аралык журналисттерди коргоо комитетинин жылдык баяндамасында айтылат. Орусияда кулачын жаган коррупция, саясий эркиндин жоктугу журналисттердин өлүмүнө себепкер болгон факторлордун айрымдары. Кепти Москвада кабарчыбыз Мусамурат Алиев улантат.
Былтыр 2008 жылы жер жүзүндө элдердеги басма сөз эркиндиги талдоого алынганда ага 173 мамлекет келип, анын ичинде Орусия 141-чи орунду ээлеген. Быйыл 2009-жу жылы 15-чи сентябрда эл аралык журналисттерди коргоо комитети чыгарган жыйынтыкта Орусия журналисттери киши колдуу болуп көбөлгөн дүйнөдөгү 3 мамлекеттин бири болгон. 2000-чи жылдан бери 17 журналисти өлгөн, бир гана журналисти өлтүргөн кылмышкер кармалып жазасын алган. Баардан көп, башкача айтканда 29 журналисти өлтүрүлгөн Филиппиндер мамлекети, 19 журналисти жок кылынган Пакистан, 3-чү орунду Орусия менен Сомали тең тайлаш ээлешкен. Эл аралык журналисттерди коргоо комитетинин жетекчилери бири Катя Мартон айым айтканга караганда, мен докладды окуп чыгууну сунуш кылам. Биз ал жерде Орусиялык прокуратуранын кылмыштын бетин ачууда шала акылык мамилесин далилдедик. Кылмышты иликтөөдө кайдыгерлик, күбөлөрдү тергөөгө албоо, келтирилген далилдерди эске албай коюу, присяжныйларды коркутуп үркүтүү, ушунун баары докладда келтирилди, дейт Смартон айым. Кызык жери, киши колдуу болуп өлүшкөн 17 журналисттин 5-чи бөлүгү оппозициялык басылма «Новая газета» кабарчылары болуп чыгышкан. Алар Анастасия Бабурина, Игорь Домников, Анна Политковская, Юрий Шикачихин. Ошол эле учурда президент Дмитрий Медведев өзүнүн алгачкы баарлашуусун «Новая газета» баш редактору Дмитрий Муратов менен өткөргөнү белгилүү. Андан да мурдаракта күн корсуздукка караганда эркиндик өйдө дегенде ошол орусиялык президент болгон. Журналисттерди өлтүрүү иши демейде жашырылып, жаап иликтөөгө алынары дайым болот. Маркумдар жакындары айткан божомолдор эске алынбайт. Маселен, Санкт-Петербургда киши колдуу болгон журналист Максим Максимовтун энеси 2004 жылы өлтүрүлгөн баласы туурасында бийликтен ушубака жооп ала алган эмес.
Больше у меня надежды нет. Ни на чиновников, ни на Государственную Думу, ни на президентов. Они просто не реагируют.
Менин эч кимден үмүтүм жок. Кызматкерлерден болсун, мандума, президенттерден болсун жооп ала албадым. Алар менин арызымды капарына алышпады. 2 жыл мурда Московская правда гезитине менин Путинге жазган ачык катым жарыяланган. Жооп болгон жок. Бийлик аларды иликтегенде акырына чыгышпай таштап салып атышат. Кландык кызыкчылыгы баарынан алдыда болуп, ушундай иш жаралып атат. Коомдук тартип сактоочулар эгерде мунун бети ачылса, тигинибиздин бетин кошо ачып салбасын дешип, ишти акырына чыгарбай коюп таштап атышат.
Это клан внутри.
Ирина Максимова, Москвада Мусамурат Алиев.
Окуялар күндөлүгүн улантабыз. АКШнын чалгындоо кызматы өлкөнүн кызыкчылыктарына кооп туудурган өлкөлөрдү аныктады. Тизменин сап башында Иран, Түндүк Корея, Кытай жана Орусия аталды. Сөздү Эсенбай Нурушев улантат.
АКШнын атайын кызматтары ар бир 4 жылда өздөрүнүн стратегиясын жаңылап, чалгындоо тармагындагы 16 мекеменин келерки 4 жылдагы иш багыттарын аныктап турушат. Алардын ичинде улуттук кызыкчылыктар үчүн кооптуу делинген өлкөлөр да аталат. Ошондой өлкөлөрдүн тизмесинде бул жолу Иран менен Түндүк Кореядан тышкары Кытай жана Россия топ башында аталды. АКШнын улуттук чалгындоо кызматынын директору Денис Блэр атайын өткөрүлгөн маалымат жыйынында Кытай айрыкча кибер операциялар чөйрөсүндө агрессивдүү болуп баратканын белгилеп, Россиянын да ушундай мүмкүнчүлүгү бар экенин көрсөттү. Докладта терроризмге жана массалык кыргын куралдарын жайылтууга каршы күрөш жакынкы келечекте АКШнын чалгындоо мекемелери, жалпы эле өкмөт үчүн башкы милдет бойдонгалары көрсөтүлөт. Ушул жана башка бир катар демилгелерде Россия Кошмо Штаттарынын иркектеши боло алат. Бирок Москва өз таасирин күчөтүүгө умтулуп, Вашингтондун бир катар кызыкчылыктарын кыйындатып коюшу да ыктымал. Ал эми Кытай стратегиялык ресурстар жагынан Кошмо Штаттарына башкы атаандаш болуп, куралдуу күчтөрүн ыкчам өркүндөтүп жатат. Докладтагы тыянактарга чалгындоо иштери боюнча белгилүү эксперт Энтони Кордесман да кошулду.
As China becomes one of the world's largest economies, there are real challenges as to where you
Кытай маселен дүйнөдөгү экинчи экономикага айланган сайын өтө таңкыс табы ийгендерге, энергетика жана башка материалдарга муктаждыгы өшүп баратат. Бул жаңы проблемаларды жаратат. Бирок бул Кытайды америкалыктарга душман кылат дегенди да билдирбейт. Кытай чоң күч. Ушундан улам аны көз кырында кармап туруу керек болот, дейт ал. Кордосман Кошмо Штаттар үчүн Россиянын да ушундай жактары бар деп эсептейт.
When you look at what is still the world's second largest nuclear power and second largest military power.
Россия яндролук аскерий күчү жагынан дүйнөдөгү экинчи держава бойдон калды. Курал-жарактар энергетика чөйрөсүндөгү ири экспортчу. Орто жана Чыгыш Европада, Борбор Азияда активдеше баштады. Элрадык иштерде чоң таасири бар. Андыктан Россиядагы иштерди байкап бакпай койгонда туура эмес болор эле, деп белгиледи Кордосман. Кордосман ошол учурда Кытайда эле Россияны да Кошмо Штаттарынын душманы катары караганга эч кандай себеп жок деп эсептейт.
In all of these areas, Iran is a critical power.
Документте козголгон бардык чөйрөлөрдө Кошмо Штаттар үчүн Иран баарынан көп кооп санаткан өлкө экенин Кордосман ырастады. Анын үстүнө Иран өзү качан болсун АКШга жана анын союздаштарына душман катары карай турганын айтып келатат. Докладта Ал-Каида жана анын таасириндеги террорчул топтор кыйла алсызданганы, аларга каршы уруштун усурун Кошмо Штаттарынын атайын кызматтары жакшы өздөштүрүп алган айтылат. Ошол учурда террорчулар апааттуу куралдарга ээ болууга дале тулууда. Ушул өңүттө Иран Кошмо Штаттарын өзгөчө кооптондурат. Эмдиги айда Тегерандын атом программасына байланышкан сүйлөшүүлөр пландалып жатат. Ага Коопсуздук кеңешинин туруктуу 4 мүчөсү Британия, Кытай, Россия, Франция, ошондой эле Германия менен бирге Кошмо Штаттарынын өкүлү да катышат болуу керек.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Уктуруубузду улантабыз. Акыркы күндөрү дүйнөнүн бакуват өлкөлөрүнүн экономика тармагына жооптуу адамдары кризистин оор учуру артта калганын жарышы жар салышууда. Муну кээ бир талдоочулар жакшы жышаан катары баалашууда. Сөзсүз кини Амирбек Азамулунда.
Кошмо Штаттардын борбордук банкынын төрагасы Бернанке шейшембү күнү Вашингтондо
From a technical perspective, the recession
техникалык жактан алганда рецессия артта калды деп жарыялады. АКШ экономикасы дүйнөлүк дүң жыйындын 1/4 берет. Евробиримдиктин финансы комиссары Хайкин Алмунияда
We can say that the trough is behind us.
Биз аңдан өттүк деп айта алабыз деп билдирди. Россияда кризистин сазынан бошоуна баштаганын финансы министри Кудрин жарыя кылды. Англиянын борбордук банкынын башкармасы Марвин Кинг дагы
There are now signs that growth has resumed in the third quarter.
3-чү чейректе өсүү жанданарын көрсөткөн белгилер бар деп билдирди. Бен Бернанкенин АКШ рецессиядан чыкты деп айтуусуна августта Кошмо Штаттарда чекене сооданын 2.7% өсүшү түрткү болду. Бул кийинки 3 жарым жылдагы эң мыкты көрсөткүч. Мындан алдын өнөр жай өндүрүшү жана турак жай курулушу жакшыра баштаганы маалымдалган. Чекене соодадагы өсүү америкалыктардын күнүмдүк тирликке өтө зарыл нан, кант, май, сүттөн башка дагы товарларды ала баштаганын күбөлөйт. Европаны алсак, Германия жана Францияда экономикалык рецессия Япониядагыдай эле жылдын 2-чү чейрегинде токтогон. Евробиримдик 3.90 рецессиядан чыгабыз деген ишенимде. Россияда экономика июнь-июль айларында өскөн. Бирок, быйыл Россиянын экономикасы мурда күтүлгөндөн бир кыйла төмөндөйт. Президент Медведев айткандай, ички дүң жыйым 8.5%ге кыскарат. Ушундан улам премьер-министрдин биринчи орун басары Шувалов 16 сентябрда Мамдумада оптимисттүү, бирок этият прогноз жасады.
Острая фаза кризиса, то есть шоковая стадия
Резистент курч фазасы, где эс оударчу стадиясы расылы артта калды. Жок деп айта албайбыз, абал бир аз начарлашы мүмкүн. Бирок биз кризистин курч фазасынан чыгып, калыбына келүү мезгилине өтүүдөбүз.
И входим в период восстановления.
Мындай оптимисттик маанайга Лондондогу атактуу Чатам Хаус борборунун талдоочусу Ванесса Росси кошула албайт. Экономикасы кубаттуу өлкөлөрдүн дөө шаалары чындыкты эмес, илгери үмүтүн айтышууда. Оң жылыштар жылдын 2-жарымында болот, дейт Росси айым. Biraz өсүш болгон учурда да, биз керектөөнүн бир нече ай мурда жетчү деңгээлине чыгарыбыз чындык. Биз керектөөнүн кризиске чейинки деңгээлине али жетпейбиз. Дейт лондондук талдоочу. АКШнын борбордук банкынын болгошунча, быйыл өлкөдөгү жумушсуздук 10%ге барат. Азыр АКШда 15 миллиондой адам жумушсуз. Ал эми 25 өлкөнү кошкон Евробиримдикте июль айында 17,5 миллиондой адам жумушсуз эле. Бул эмгекке жарамдуу калктын 8% түзөт. Жумушсуздук кыскармайынча экономика аксай берет.
Амирбек Азамулу кабарлады.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсү бул жолу митинг, тынч жүрүштөрдү өткөрүү тууралуу мыйзам долбоорун даярдоого арналды. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Ажыбай Калмаматов менен жарандык коом коррупцияга каршы укук коргоо борборунун өкүлү Абдыкерип Ашыров катышты.
Мыйзамдын бардык жактары Кыргыз Республикасынын конституциясынын нормаларына, экинчиден эл аралык мыйзамга бардык жактан туура келсин деген гана ой.
Демократия десек, өлөбүз толук 100% эркиндик болуш керек. Өчүгөчүлүгүнө каалаганда демократияны анархияга айлантып алса, кондан да ашып кеткен болосуп келебиз.
Аны ишембү күнү 19 сентябрда азаттыктын таң кылып туруларынан толуктап угуңуз.
Бишкекте саат 8:45 өтүп калды. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Балыкчыда сот жараны улантылат. Балыкчы окуясы боюнча 16 сентябрдагы соттук отурумда айыпталуучу Канат Сопиевдин иши биринчи каралды. Аны менен кошо эки жабырлануучу көрсөтмө берди. Бүгүн Бишкекте учактардын коопсуздугу каралат. Анда Кыргызстандагы учактардын абалы, эл аралык каттамдар тууралуу маселе каралышы күтүлүүдө. Бүгүн парламентте курал жөнүндө, Атуулдук кодекске, Жазык процесстик кодексине толуктоо жана өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорлору каралат. Эл аралык окуялардан Евробиримдик Ооганстандагы шайлоодо 1,5 миллионго жакын добуш бурмаланган болушу ыктымал деп билдирди. Кытай бийлиги Шинжаң Уйгур автоном районунда террордуктоп камакка алынганын кабарлады. Бүгүн Женевада Кавказда кырдаалды жөнгө салууга арналган орус-грузин сүйлөшүүлөрү жанданары күтүлүүдө. Стамбулда 2003-жылы болгон террордук кылмыштарга тиешеси бар деп шектелгендер камакка алынды. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын мектептеринде рекетчилик күч алууда. Атүгүл Таластык 9-чу классынын окуучусу Нурак Саадабаевдин көз жумушуда дал ушул рекетчиликтин кесепетинен болгондугу айтылууда. Балдардын укугун коргоочулар болсо, өлкөдө бул маселеге кайдыгер мамиле, эми рекетчиликке кенже класстын окуучуларында кириптер болушун шарттоодо деп тил безеп жатышат. Темага Элен Күлүмбекова кайрылат.
Талас облусунун тургуну Садабай Токтоналиев мектепте окуган уулун жакында рекетчиликтин кесепетинен көз жумгандыгын далилдей албай келет. Буга тартип коргоо органдарынын кайдыгер мамилеси себепчи болууда. Кылмыш ишин козгодон Бакаята райондук ички иштер бөлүмү баш тарткан соң, ал Талас шаардык прокуратурасына кайрылууга аракет болгон.
Ата-энелер мойнуна алды, балдарда мойнуна алган. Ошол 23 майда болгон окуяны мен 26-сында келип мектепке тиешсизем, урган балдар урганбыз деп өздөрү тил катып берип кечирим сурашкан. Бир нече жыл кечирим сурашып, бир нече жыл тил каттарын берген. Ага карабай эле кайра кийин ар жагынан иш мындай болгон жок, эч кандай биз ага аны урган жокпуз, тиген жокпуз, жөн эле ооз эки сүйлөшкөнбүз, сал түртүп койгонбуз дегендей кылып туруп кайра түшүнүк кат жазып бизге тергөөчүгө түшүнүк катып берип атат да, бизге булар доо атып атат, баласы өзү мурда эле оору болчу деген текемелер берип атат тергөөчүгө.
Кыргызстанда мектептеги рекет кеңир масштабка өттү. Бул тууралуу акыйкатчы аппаратынын аялдар жана үй бүлө укуктарын коргоо бөлүм башчысы Альберт Көрөков билдирди. Анын айтымында соңку кезде акыйкатчы атына рекетчиликке байланыштуу ата энелер атынан арыздануулар көп түшүп жатат. Коомчулуктун бул көйгөйгө керектүү деңгээлде көңүл бурбай жатышы Саадабай уулу Нурактын өлүмү менен аяктап жатат деп нааразыланат укук коргоочу. Буга эриде жергиликтүү бийлик органдарынын, билим берүү башкармалыгынын жана жашы жетиректер иштери боюнча инспекциясынын шалаакылыгы себепчи болууда.
Бакаята району бул Тойсубек орто мектеби бир жылдан бери ушундай акыбалга туш келген. Муну райондун акими Сатынкулов да жакшы билчү, анткени мектеп эки лагерге бөлүнүп калган. Директор менен завучтун мушташкан да фактылар болгон ошол окуучулардын көзүнчө. Ошондой эле мектепте тарбиячы аксап калган. Бул жерде муш совет деп совет түзүшкөн. Өзүңөрдү өзүңөр биле бергиле, самоуправление школьный депчи, аны жайына коюп коюшкан. Кааласаңар ушундай да фактылар бар экен, мен кайрылдачы, кааласаңар такалап койгула ошол балдарды өзүңөр деп.
көрсөтмө өчкөн атайын. Бул деген педагогикалык этикага жатпайт. Эч кандай тарбиялык иш жүргөн эмес, директор мектеп иш орнунда болчу эмес, таптакыр болчу эмес.
Ушу таптан Нурак Садабаевдин өлүмү боюнча соттук териштирүү акыйкатчынын көзөмөлүндө жүрүдү. Лекечилик мектептерде бар экендигин Кыргызстанда ар бир үчүнчү окуучу айталат. Бул тууралуу коомчулукту маанайын иликтөөчү эл пикир борбору жүргүзгөн суроомжулоодо анык болгон. Аталган борбор жакында эле Бишкек шаарындагы 12 орто мектепте байкоо салып, анын жыйынтыгы боюнча суроомжулоодон өткөн окуучулардын 44% мектептерде аракет барбы же жокпу деген суроого тайсалдап так жооп бере алышкан эмес. Бирок жалпы окуучулардын 34% аракет көрүнүшү мектеп турмушунда бар экендигин ачык айтышкан. Иликтөөдө ошондой эле аракетке 5-6 класстын окуучулары көбүрөөк дуушар болушу аныкталган. Акыйкатчы аппаратынын кызматкери Альберт Көлөковдун билдирүүсүндө барган сайын аракетчиликке улам күчү классынын окуучулары кириптер болууда. Балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова аракет маселесин чечүү үчүн Билим министрлиги тарабынан жетиштүү чаралар көрүлбөй жатат деген ойдо. Турдубекованын пикиринде ар бир мектептерде социалдык педагогдордун санын көбөйтүү менен аракетчилик маселесин чечүү мүмкүн.
Россияда ар мектепке социальный педагог деген штат киргизиптир да. Социалдык педагог депчи. Алар именно ушу конфликт болгон жерге конфликттуу балдар менен көп иштешет экен да. Мен ойлойм, азыр биздин мектептерге да социальный педагогду киргизбесе болбойт. Себеби деген бул эң мындай кыйналып турган, муктаж болуп турган балдар, же болбосо конфликтный проблема балдар менен өзгөчө иштеп жумуштарын ушуга алып кетпесе болбойт.
Элен Куленбекова, Азаттык.
Уктуруубузду спорт темасында даярдаган баян менен улантабыз. 16 сентябрда Италиянын Венеция шаарында өткөн кол күрөш армрестлинг боюнча дүйнө чемпионатынан кыргызстандык чоюн билек балбандар жеңиш менен кайтышты. Алар 1 алтын, 2 кола медаль утуп алышты. Кол күрөш дүйнө таймашууларынын жыйынтыктары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Калмакеш айтып берет.
Италия өлкөсүндө өткөн кол күрөш боюнча дүйнөлүк таймашууда 45 мамлекеттин 1,5 миңден ашуун балбаны күч сынашты. Быйылкы Венециядагы дүйнө чемпионатында өлкөнүн намысын 7 спортчу коргоп, ийгиликке жетишти. 60 килограмм салмактагы майып спортчулардын арасындагы кол күрөш мелдешинде Бишкектик Ирина Вертинская баардык атаандаштарын жеңип, дүйнө чемпиону аталып, 6 медаль тагынып, Кыргызстанды таанытып келди. Ал эми 55 килограмм салмактагы чоюн билек балбандардын таймашуусуна дүйнө чемпиондору дүйнө биринчилигинин бир нече жолку жеңүүчүлөрү күч сынашып, Нарындык Бактияр Куанычбеков спорт адистеринин көңүлүн бурду. Ал сол колу менен таймашууда дүйнөнүн чемпиондорун жеңип, жарым финалга чейин жетти. Натыйжада Бактияр Куанычбековго дүйнө чемпионатынын коло байгеси ыйгарылды. Дүйнөлүк таймашууда мөөрө алган Бактиярдын устаты Кенжебек Абдрахмановдун айтымында, бул спорттун өзгөчөлүгү тубаса күчтөн сырткары чапчаңдык, өзөрлүк жана шамдагайлык зарыл.
86 бала өзү Нарындык бала. Өзү эмне Юр академияны бүттү быйыл. Ошо окуу жылдары менде тренировка кылды. Анын өзгөчөлүктөрү ал бала сила болосу күчтүү бала аябай. Форма аябай, форма бала.
Дүйнө чемпионатынын коло медаль ээси Бактияр Куанычбеков ушундай сапаттарга ээ. Эми Бактиярдын алдындагы максаты ноябрда Ташкентте өтө турган Азиянын биринчи кубогунда баш байгени жеңип алуу. Кыз келиндер арасында Бишкектик Ольга Ярославцева мурдагы жылы Болгарияда өткөн дүйнө чемпионатында оң жана сол колу менен кол күрөштө 3-чү орунду ээлеп, 2 коло медаль тагынып келген. Бул ирэтте 40 ашкан Азия чемпиону Ольга быйыл Италиядагы дүйнөлүк таймашууда 70 килограмм салмактагы атаандаштарынан сол кол менен күч сынашуусунда коло байгени утуп алды. Өлкөнүн кол күрөш федерациясынын жетекчиси Жээнбек Мухамбетовдун айтымында, Италиядагы дүйнө чемпионатында кыргызстандык 7 жигит командалык эсепте 21-чи орунга ээ болушту.
Мындай чоң чемпионат биринчи жолу болуп атат. Биз 3 медаль алдык. Бирөө алтын, экөө коло медаль. Жети эле киши алып барып 3 медаль алдык. Кубанычбеков, Бактияр. Бирок ал биринчи жолу барып дүйнөнүн чемпионатына. Ошол сразу 3-орунга илинди. Ошол биздин резервтер жакшы болуп атат. Кыргызстандын кол күрөшү азыр аябай чоң көтөрүлүштө.
Айрым өлкөлөрдүн командасынын курамы 200 жакын спортчу болгонун эске алсак, 7 спортчунун аракети мактоого татыктуу. Ошондой эле айыл жергесиндеги тубаса күчтүү жигиттер бул спортко маани бербей, мелдештерге катышпай жүрүшөт, дейт Жээнбек Мухамбетов. Былтыр Канаданын Ванкувер шаарында өткөн дүйнө чемпионатында кыргызстандык чоюн билек балбандар катышпай калышкан. Себеби Канада элчилиги Кыргызстандын спортчуларынын расмий чакыруу кагазы болгонуна карабай, виза маселесин чечип берген эмес. Армрестлинг спорту 1961-жылдан бери эл аралык деңгээлге таанылып, дүйнөлүк федерация уюшулуп, ага учурда 85 мамлекет мүчө. Бул спортту олимпиадалык оюндардын жадыбалына киргизүүгө аракеттер көрүлүүдө. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Урматтуу каармандар, көңүл буруңуздар, азаттык күнү алгысынын баардык берүүлөрүн Азия Сат 3D жасалма жандоочусу аркылуу да угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Азия Сат 3D жасалма жандоочусунун орбиталык орду чыгыш узундугу 105 даража. Уюлдук жагдайы горизонталдык, жыштык 4040. Бул жасалма жандоочунун символдук тездиги 20.4. 23 сентябрда Бишкек убактысы боюнча саат 20:00 тартып, бул символдук тездик 26.5 болуп өзгөртүлөт. Эгерде 23 сентябрь күнкү кечтен тартып берүүбүздү Азия Сат 3D жасалма жандоочусу аркылуу кармай албай калсаңыз, анда символдук тездиктин көрсөткүчүн 26.5 кылып өзгөртүңүз. Калган техникалык көрсөткүч мурдагыдай эле кала бермекчи. Бул көрсөткүчтү биздин интернет барагыбыздын угуу усулу куржунунан таба аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg.
Таңк азаттыкта эми бул күн тарыхта түрмөгү менен улантабыз. Кыргыз калкынын сабатсыздыгын жоюп, билим жолуна түшүшүнө 1919 жылдын 26 декабрында Владимир Ильич Ленин кол койгон РСФСР калкынын сабатсыздыгын жоюу туурасындагы декрети маанилүү роль ойногон. Лениндик декретке ылайык Түркстан Республикасынын элдик комиссарлар кеңеши 1 жылдан кийин 17 сентябрда калк арасындагы сабатсыздыкты жоюу жөнүндө декрет кабыл алган. Кыргызстан эгемендик алгандан кийинки оорусунуу 1999 жылдын күз айында башталды. Тажикстандан Кыргызстан аймагына оогон Өзбекстан ислам кыймылынын согушчандары Баткен, Алай райондорунун айыл кыштактарын тоноп, бейпил калктын жашоосуна жана жаңыдан телчиге баштаган кыргыз мамлекеттик түзүлүшүнө доо кетирген. Буга чейин жүргөн согуш аракеттери бир канча күнгө тыным алып, эки тараптын күчтөрүн топтоп, аракет көрчү мершемин белгилөөгө жетишкен. Исламчыл согушчандар 1999 жылдын 17 сентябрында Хайдаркен райондук борборго жакын жерде аскерлерге каршы чабуулга өтүшкөн. Саны жагынан 150 чамасындагы башкесерлерге каршы майлы сайлык өзгөчө батальон салгылашып, калышуу таңкы 4 чейин уланган. Кармашта душмандар оор жоготууга учурап, согуш талаасында ислам согушчандарынын талаа командири Абдулазиз Юлдашевдин сөйүгү калган. Бул таңк азатты уктуруубузду улантабыз. Жыйырма үчүнчү сентябрда Оштогу Бабур атындагы өзбек музыкалуу драма театрынын 90 жылдыгына арналган Бишкек гастролу башталат. Гастрол бул күнү Айтматов атындагы Орус драма театрында ачылмакчы. Бишкектин көрөрмандарына өзбек драма театры Алишер Наваинин Лейли жана Мечнун, Тимур Зилфукаровдун Мунажат, Султан Раевдин Ханшанын көз жашы драмаларын жана башка спектакльдерди тартуулаган жатышат. Сөздү Фатима Абдалова улантат.
Захриддин Мухаммад Бабур атындагы Ош мамлекеттик академиялык музыкалуу өзбек драма театры алгач 1914 жылы Туркестан тамаша тобу болуп ачылып, 1929 жылдан профессионалдык драма театры болуп иштеп келатат. Театр ал убакыттан бери Кыргызстандын 11 эл артистин 30 ашык эмгек сиңирген артисттерин чыгарды. Кыргыз Республикасынын эл артисти Ош өзбек драма театрынын директору Бахтияр Ахмет уулу Токтоматов театрдын учурдагы абалына токтолду.
Yangi spektakllar chiqaryapmiz. Bizning teatrimiz bir o'zgachaligi, qirg'iz dramaturgiyasini O'zbekistonda targ'ibot qilib, o'zbek dramaturgiyasini Qirg'izistonda targ'ibot qilgani uchun ikkita el o'rtasida do'stlik ko'prigi teatri deb aytamiz. Shuning uchun biz doim bundan faxrlanamiz. Ikki el o'rtasida do'stlik ko'prigi bo'lib o'tirganimizdan.
Ош өзбек драма театрынын Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында ачылып жаткан гастролу өзбек, кыргыз, тажик жазуучуларынын пьесаларынан жана Биз Оштонбуз аттуу концерт менен жүрөрүн кабарлады Азаттыкка маданият жана маалымат министрлигинин маалымат катчысы Мамасалы Апышев.
Бишкектеги театрда, аталган театрда күн сайын өздөрүнүн спектакльдерин коюшат. Атап айта турган мисалы Алишер Наваинин Лейли жана Межнун, Тимур Зульфикаровдун Мунажат, Ахунжон Хакимовдун Бул чалдар жаман чалдар аттуу драмаларын жана Биз Оштонбуз аттуу театрлаштырылган концерт программасы, Султан Раевдин Ханшанын көз жашы аттуу спектакли сыяктуу программалары бар да.
Ош өзбек академиялык драма театрында да Кыргызстандагы көпчүлүк театрлардагыдай жаш муундун театрга келиши суулун дейт Азаттыкка берген маегинде аталган театрдын директору Бахтияр Токтоматов.
Yosh aktyorlar deyarlik oz, kadrovoy ozgina galadaniya bor. Bu masalani o'zimizda studiya ochyapmiz. Shu studiya orqali kechyapmiz. Hozir O'zbekiston bilan gaplashyapmiz. Teatr rassomchiligi institutidan u yerda bir kurs o'qitish niyatimiz bor.
Ош өзбек мамлекеттик драма театры кийинки убакта Кытайга, Түркияга, Өзбекстанга, Тажикстанга гастролдорго чыгып келет. Ал эми Бишкекте гастроль ичинде ойнолчу спектакльдерден сырткары Биз Оштонбуз аттуу концертте башка улуттардын чыгармалары да аткарылат.
Har bir Kırgızstan grajdanı biz ham mana shu davlatda shu yerda yashayapmiz. Bu yerda patriotik irlar bor, albatta. Hamda lirik, sevgi, muhabbat, maqom irlarimiz, lekin biylarimiz bor.
Dedi Babur atındagı Ош Özbek drama teatrının direktori, Kırgız el artisti Bahtiyar Ahmet oğlu Токтоматов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу армандар, ушу менен таңкы азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүнү ООГО Бишкектен Шайлообек Дүйшөев, Аманбек Дилденбай жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Үн операторлор Бишкектен Максат Акматжан уулу жана Прагада Михаил Шульц. Ал эми биздин интернеттеги дарегибиз азаттык чекит KG телефон номерлорубуз 31-61-63 жана 31-61-65. Кайталайм, телефон номерлор 31-61-63 жана 31-61-65. Мен сиздер менен эртең күнгө чейин коштошом, аман болуңуздар.